SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทย ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai.On mobile, online, and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันจูรีวอยวารังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยนะคะวันนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส
และดิฉันจิรดาเชเวราค่ะ
ร่วมกันนำเสนอรายการในคืนนี้ค่ะเรื่องราวที่เป็นไฮไลท์คืนนี้มีดังนี้นะคะ
We've got cabin cleaning, baggage handling, truck drivers are in need at the moment. We also do PRM which is helping passengers with reduced mobility
อุตสาหกรรมการเดินทางทางอากาศในออสเตรเลียเร่งหาพนักงานใหม่เตรียมรับมือช่วงการเดินทางคับคั่งช่วงปิดเทอมนะคะเรามีรายงานค่ะ
เราต้องวางแผนก่อนว่าลูกค้าเนี่ยเขาสนใจอะไรแล้วก็เราไม่ไปคอมพีตไม่ไปแข่งขันกับเจ้าใหญ่
คุณแพมเจ้าของโรงงานผลิตอาหารเอเชียมังสวิรัตและวีแกนเล่าประสบการณ์เริ่มธุรกิจด้านนี้ในออสเตรเลียได้อย่างไรพลาดไม่ได้นะคะแต่ช่วงแรกนี้ขอเชิญรับฟังการสรุปข่าวสั้นวันนี้กันก่อนค่ะ
ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เดินทางเข้าไทยไม่ต้องโชว์ผลรัดเทสไม่ต้องกักตัวแฮกเกอร์โจมตีข้อมูลส่วนตัวลูกค้าออฟฟิศหลายล้านคนกลุ่มชนพื้นเมืองและกลุ่มต่อต้านระบบราชาธิปไตยเรียกร้องให้ยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ในออสเตรเลีย
ที่ประเทศไทยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ติดโควิดไม่ต้องกักตัวเดินทางเข้าไทยไม่ต้องโชว์ผลตรวจแรดเทสคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบมาตรการโควิด-19 รองรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังโดยผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการน้อยไม่ต้องแยกกักตัวขณะผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยไม่ต้องตรวจเชื้อแบบ PCR หรือโชว์ผลตรวจแรดเทสขณะที่นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยะลีพันธ์รองประธานกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาระบุว่ากรณีประชาชนทั่วไปถ้าติดเชื้อจะยังคงได้รับการดูแลตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล3กลุ่มได้แก่สิทธิข้าราชการสิทธิประกันสังคมและสิทธิบัตรทองและหลังวันที่1ตุลาคมนี้จะทำให้บรรยากาศความรู้สึกทั้งระบบเศรษฐกิจการใช้ชีวิตในสังคมจะผ่อนคลายมากขึ้นทั้งนี้สบคได้ติดตามและดำเนินการตามแผนงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 มาเป็นระยะซึ่งในวันที่23กันยายนคือวันพรุ่งนี้ที่ประชุมสบคชุดใหญ่จะได้พิจารณาอนุมัติแนวดำเนินการต่างๆเพื่อไปสู่การปฏิบัติต่อไปกลับมาที่ออสเตรเลียค่ะ ลูกค้าหลายล้านคนของ Optus อาจถูกแฮกเกอร์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหลังบริษัทให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตแห่งนี้ถูกโจมตีทางไซเบอร์แฮกเกอร์อาจเข้าถึงชื่อวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์อีเมลและที่อยู่ของลูกค้า Optus อย่างไรก็ตามเชื่อว่ารายละเอียดการจ่ายเงินและพาสเวิร์ดบัญชีไม่ถูกรุกล้ำOptus ได้ออกคำแถลงระบุว่าบริษัทกำลังร่วมมือกับศูนย์ความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งออสเตรเลียเพื่อจำกัดภัยความเสี่ยงสำหรับลูกค้าในปัจจุบันและในอดีตของบริษัทนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวไว้อาลัยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ขณะที่ตระหนักถึงชนกลุ่มแรกของออสเตรเลียในคำกล่าวของเขาในพิธีไว้อาลัยที่จัดขึ้นณอาคารรัฐสภากรุงแคนเบราวันนี้พิธีได้เริ่มขึ้นด้วยการยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัย1นาทีที่บริเวณห้องโถงใหญ่หลังจากนั้นมีการร้องเพลงประสานเสียงของกลุ่มเด็กหญิงนักร้องประสานเสียงของออสออสเตรเลียและมีแอนโทนีคาเลียนักร้องชาวออสเตรเลียร่วมร้องเพลงชาติด้วยนายอัลบานิซีกล่าวว่าสมเด็จพระราชินีนาถได้ทรงยอมรับอย่างสง่างามต่อวิวัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับสหราชอาณาจักร
There has been a growing confidence an increasingly global outlookA recognition of the distinctive contribution
มีความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นมีทัศนะระดับโลกที่เพิ่มขึ้นและการยอมรับในคุณูปการที่โดดเด่นของชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียและมีความสำนึกตามธรรมชาติว่าชาวออสเตรเลียสามารถประชันกับสิ่งที่เป็นที่หนึ่งในโลกได้และทำได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกๆอย่างนั้นรวมทั้งความก้าวหน้าในการปรองดองของเราสมเด็จพระราชินีนาถทรงปรารถนาในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศของเราเสมอนายอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีกล่าวด้านนายปีเตอร์ดัตทันผู้นำพรรคฝ่ายค้านได้กล่าวไว้อาลัยสมเด็จพระราชินีนาถที่เพิ่งสวรรคตไปว่า
The outpouring of global grief in these past 14 days speaks to just how much she was loved
ความโศกเศร้าที่ท่วมท้นไปทั่วโลกในช่วง14วันที่ผ่านมานี้บ่งบอกว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักมากเพียงใดรัชกาลของพระองค์เป็นรัชสมัยที่ไม่ธรรมดาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ70ปีแห่งหน้าที่ที่แน่วแน่และไร้ที่ตินายดัตทันกล่าว
ในขณะเดียวกันกลุ่มชนพื้นเมืองและกลุ่มต่อต้านระบบราชาธิปไตยได้ประท้วงทั่วประเทศทั้งในแคนเบราเมลเบิร์นและเซาท์ออสเตรเลียกลุ่มประท้วงที่เรียกกันว่ากลุ่มนักรบแห่งการต่อต้านของชาวพื้นเมืองออสเตรเลียเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุมในเมลเบิร์นที่เรียกร้องให้มีการยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศเมริกิโอนุหนึ่งในผู้จัดงานประท้วงกล่าวกับ SBS News ว่าการประท้วงเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยมแบบอาณานิคมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศเรานั้นรวมถึงประชาชนที่ถูกกดขี่อื่นๆทั่วโลก
We're offended by the extreme wealth that the Queen has accumulated from stolen land and stolen wealth and stolen
เรารู้สึกขุ่นเคืองกับความมั่งคั่งอย่างล้นเหลือจากการที่สมเด็จพระราชินีนาถทรงสะสมจากการขโมยพื้นดินความมั่งคั่งและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและมันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจว่าในสถานการณ์สภาพอากาศและสังคมในปัจจุบันยังมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่พวกเราสามารถยืนมองดูงานพิธีศพที่น่ารังเกียจซึ่งมีค่าใช้จ่ายกว่า9ล้านปอนด์เมริกิโอนุหนึ่งในผู้จัดงานประท้วงกล่าวพลเอกเดวิดเฮอร์ลีย์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้รับทราบถึงปฏิกิริยาที่มีหลากหลายต่อการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ความคิดเห็นที่หลากหลายดังกล่าวมีขึ้นเมื่อมีการรวมตัวกันของบุคคลสำคัญณห้องโถงใหญ่ของรัฐสภาในวันไว้ทุกข์แห่งชาติเมื่อวันพฤหัสบดีที่22กันยายนวันนี้เพื่อแสดงความอาลัยต่อพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์มายาวนานพลเอกเฮอร์ลีย์ได้ใช้การกล่าวสุนทรพจน์ของเขาในการเน้นย้ำถึงการตอบสนองของชนพื้นเมืองชาวออสเตรเลีย
In considering the unifying role Her Majesty played, I acknowledge that her passing has prompted different reactions for some.
เมื่อพิจารณาถึงบทบาทที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีในการหลอมรวมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันผมรู้ดีว่าการจากไปของพระองค์ก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกันออกไปในชุมชนของเราผมเคารพในความคิดเห็นของชาวออสเตรเลียที่มาตั้งถิ่นฐานแรกเริ่มว่าถูกสร้างขึ้นจากประวัติศาสตร์ด้านอาณานิคมและเส้นทางสมานฉันท์ซึ่งถือเป็นการเดินทางที่เราในฐานะประเทศชาติต้องดำเนินต่อให้เสร็จสมบูรณ์พลเอกเฮอร์รี่กล่าวกำลังมีคำเตือนให้ระวังน้ำท่วมสำหรับประชาชนในพื้นที่พรมแดนระหว่างรัฐนิวเซาท์เวลส์และควีนส์แลนด์ทางการรัฐกล่าวว่ากำลังมีการเตรียมการรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและได้เตรียมการมาตั้งแต่มีการประกาศว่าจะมีปรากฏการณ์ลานีญาเป็นปีที่3ต่อเนื่องกันนายสเตปคุกรัฐมนตรีด้านบริการฉุกเฉินของนิวเซาท์เวลส์แนะนำให้ประชาชนเฝ้าจับตาดูคำเตือนของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีได้ประกาศให้มีการแลกเปลี่ยนนักโทษ215คนกับรัสเซียนายเซเลนสกี้กล่าวว่านักโทษจำนวน200คนถูกส่งตัวกลับเพื่อแลกเปลี่ยนตัวกับวิกเตอร์มิดวิชุกอดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านของยูเครนที่สนับสนุนรัสเซียและเป็นผู้ใกล้ชิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน
We are bringing our people back home. The exchange has just been completed.
Today we have. เรากำลังพาคนของเรากลับบ้านการแลกเปลี่ยนนักโทษที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงวันนี้เรามีข่าวดี215ข่าวที่เป็นชัยชนะของรัฐและสังคมทั้งหมดของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดจะมีครอบครัวจำนวน215ครอบครัวที่ได้พบกับผู้ที่เป็นที่รักของพวกเขากลับมาอย่างปลอดภัยประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวบรรดานักโทษที่รัสเซียปล่อยตัวรวมไปถึงผู้บัญชาการ5นายที่เป็นผู้นำในการปกป้องเมืองทางใต้ของมาริโอโพลเมื่อต้นปีนี
้อีกข่าวจากเมืองไทยค่ะเลขากกต.ย้ำกำหนดวันเลือกตั้ง7พฤษภาคมปีหน้าเป็นแค่ไทม์ไลน์ที่ยึดวันครบวาระสภาเป็นหลักนายแสวงบุญมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงการกำหนดแผนการเลือกตั้งทั่วไปที่อาจจะเกิดขึ้นในวันที่7พฤษภาคมปีหน้าว่าเป็นเพียงแค่แผนงานของกกต.ที่ต้องวางไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไม่ว่าสถานการณ์ใดจะเกิดขึ้นก็ตามโดยยึดเวลาการครบวาระการดำรงตำแหน่งของสภาผู้แทนราษฎรเป็นหลักแต่หากจะมีการประกาศยุบสภาทางกกต.ก็มีแผนรองรับไว้แล้วเช่นกันจึงมั่นใจว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้โดยในวันพรุ่งนี้สำนักงานกกต.ได้นัดประชุมพรรคการเมืองเพื่อทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใส
และดิฉันจิรดาเชเวราค่ะคุณสามารถติดตามฟังข่าวสารข้อมูลที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียและฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากชุมชนไทยในออสเตรเลียได้ทาง SBS ไทยไปติดตามเราที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai
ค่ะในช่วงหน้านะคะเราก็จะมีรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยนะคะที่กกต.นั้นเตรียมการเลือกตั้งส.ส.ครั้งหน้ากันแล้วค่ะติดตามฟังกันได้ช่วงหน้านะคะแต่ช่วงนี้มาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่จะเดินทางในช่วงปิดภาคเรียนของออสเตรเลียกันนะคะเมื่อช่วงปิดภาคเรียนใกล้มาถึงมีคำเตือนให้นักเดินทางเตรียมพร้อมสำหรับความโกลาหลที่อาจเกิดขึ้นที่สนามบินต่างๆความกดดันนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับที่สนามบินซิดนีย์กำลังเร่งจ้างพนักงานใหม่เป็นการใหญ่เนื่องจากประชาชนกลับมาเดินทางทางอากาศกันอีกครั้งหลังการล็อกดาวน์มานานหลายปี คุณมาคัสเมกาโลโคมนอสผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะกำลังมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นสำหรับสายการบินและสนามบินต่างๆในช่วงที่เข้าสู่การปิดภาคเรียนและช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่หลังจากหลายปีของความไม่แน่นอนด้านพรมแดนระหว่างประเทศและการเลิกจ้างทั่วทั้งภาคอุตสาหกรรมการเดินทางทางอากาศขณะนี้อุตสาหกรรมนี้กำลังกลับมาจ้างงานพนักงานใหม่เป็นการใหญ่มีตำแหน่งงานกว่า 4,000 ตำแหน่งที่ต้องการลูกจ้างที่สนามบินซิดนีย์คุณมอนิกออสเทนผู้สรรหาบุคลากรให้ธุรกิจกล่าวว่า
We've got cabin cleaning, baggage handling, truck drivers are in need at the moment. We also do PRM
เรามีงานทำความสะอาดเครื่องบินงานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระงานขับรถบรรทุกที่กำลังต้องการคนงานในขณะนี้เรายังมีตำแหน่งผู้คอยช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความสามารถในการเคลื่อนไหวจำกัดทั้งที่ซิดนีย์และที่สนามบินอื่นๆด้วยเช่นบริสเบนเมลเบิร์นเราเพิ่งเริ่มรับสมัครพนักงานในเพิร์ธและแอดิเลดซึ่งก็คือทั่วทั้งออสเตรเลียเลยคุณออสเทนผู้สรรหาบุคลากรให้ธุรกิจกล่าวคุณออสเทนช่วยนายจ้างรายใหญ่ที่สุด50รายของสนามบินซิดนีย์รับสมัครพนักงานเพิ่มตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้แก่ตำแหน่งในร้านค้าปลีกสินค้าแบรนด์เนมตำแหน่งงานในโรงแรมสายการบินร้านฟาสต์ฟู้ดและหน่วยงานราชการขณะที่ผู้ให้บริการที่เทอร์มินอลในสนามบินก็กำลังมองหาพนักงานด้วยเช่นกัน Virgin Australia, Qantas กองกำลังพิทักษ์พรมแดนของออสเตรเลียตำรวจสหพันธรัฐพนักงานร้านขายสินค้าปลอดภาษีพนักงานให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราบริษัท Global Exchange และบริษัทขนถ่ายสินค้า Swissport ก็กำลังรับสมัครพนักงานใหม่เช่นกันขณะเดียวกันสายการบินรายใหญ่ต่างๆกำลังเผชิญเสียงเรียกร้องจากกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคให้มีการชดเชยที่เหมาะสมสำหรับเที่ยวบินที่ล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบินที่อาจเกิดขึ้นช่วงปิดภาคเรียนที่กำลังจะมาถึงนี้สนามบินซิดนีย์คาดว่าจะมีผู้คนเกือบ 2.4 ล้านคนเดินทางผ่านอาคารผู้โดยสารของสนามบินซึ่งรวมถึงผู้โดยสารภายในประเทศราว 1,650,000 คนและผู้โดยสารระหว่างประเทศราว 720,000 คนตัวเลขดังกล่าวจะสูงกว่าจำนวนผู้โดยสาร 2.1 ล้านคนในช่วงปิดภาคเรียน21วันเช่นเดียวกันในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในช่วงปิดภาคเรียนครั้งนั้นถูกจดจำได้ดีว่าเป็นช่วงที่มีการเดินทางคับข้างและมีความโกลาหลที่เกิดจากการขาดแคลนพนักงานแต่ในช่วงปิดภาคเรียนครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเพิ่มอีก60คนประจำที่อาคารผู้โดยสารเพื่อช่วยให้ผู้โดยสารไปถึงจุดหมายอย่างราบรื่นคุณเจฟคาลเบิร์ตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสนามบินซิดนีย์กล่าวว่าในคราวนี้สนามบินอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าคราวก่อน
We're doing everything we can. We're throwing everything that we can at it to make sure that people get throughon time we're holding our guidance
เรากำลังทำทุกอย่างที่ทำได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนจะผ่านสนามบินไปได้ตรงเวลาเราออกคำแนะนำให้ผู้คนไปถึงสนามบิน2ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและ3ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศหากคุณทำเช่นนั้นแม้ว่าจะมีผู้คนคับข้างในอาคารผู้โดยสารเราก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าเราจะช่วยให้คุณผ่านกระบวนการที่สนามบินไปได้ทันเวลาคุณคาลเบิร์ตผู้บริหารของสนามบินซิดนีย์กล่าวงานวิจัยใหม่จากสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าลูกจ้างกำลังค่อยๆกลับมาสู่ภาคการท่องเที่ยวทั้งหมดโดยการจ้างงานลูกจ้างฟูลไทม์ในภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 สถิตินี้ยังคงต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโควิดระบาดซึ่งอยู่ที่ 376,000 ตำแหน่งตามที่มีการบันทึกสถิติไว้ในเดือนธันวาคมปี2019เช่นเดียวกันกับตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 341,000 ตำแหน่งแต่ก็ยังคงต่ำกว่าสถิติ 373,000 ตำแหน่งที่เกิดขึ้นช่วงก่อนโควิด-19หน่วยงานรัฐบาลหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้ก็คือกองกำลังพิทักษ์พรมแดนแห่งออสเตรเลียหรือ ABF ซึ่งกำลังเร่งรับสมัครพนักงานใหม่เช่นกัน
คุณฮานี่แอลบาทูรีจาก ABF กล่าวว่า
Ultimately we want to attract good people, we want to attract people that have good communication skills, that are interested in a rewarding, exciting, challenging career
ที่สุดแล้วเราต้องการดึงดูดคนดีเราต้องการดึงดูดผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารที่ดีผู้ที่สนใจในอาชีพที่คุ้มค่าน่าตื่นเต้นและท้าทายในการปกป้องประเทศออสเตรเลียไม่มีอุปสรรคอื่นๆในการสมัครแต่อุปสรรคเพียงอย่างเดียวคือคุณต้องมีอายุอย่างน้อย18ปีและคุณต้องเป็นพลเมืองออสเตรเลียบุคคลที่เหมาะสมคือผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีค่านิยมเดียวกันกับเราคุณอัลบาทูรีตัวแทนกองกำลังพิทักษ์พรมแดนแห่งออสเตรเลียกล่าวสนามบินซิดนีย์นั้นสูญเสียพนักงานไปเกือบครึ่งหนึ่งคือราว 15,000 ตำแหน่งเมื่อเกิดโควิดระบาดและตั้งแต่นั้นมาตำแหน่งงาน2ใน3มีลูกจ้างทำแล้วและยังคงต้องการผู้ที่เหมาะสมมาเติมเต็มตำแหน่งที่ยังว่างอยู
่ SBS
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 SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใสนะคะ
และดิฉันจิตรดาเชเวราค่ะ
ในช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะคุณแพมเจ้าของโรงงานผลิตอาหารเอเชียแบบมังสวิรัตและวีแกนก็จะมาเล่าประสบการณ์จะเริ่มต้นทำธุรกิจด้านนี้ในออสเตรเลียนั้นจะต้องทำยังไงบ้างนะคะติดตามฟังกันค่ะแต่ช่วงนี้นะคะมาฟังข่าวเจาะลึกจากเมืองไทยกันมีเรื่องอะไรบ้างคะคุณจิตรดาคะ
รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยวันนี้นะคะติดตามประเด็นเรื่องการจัดเลือกตั้งส.ส.จะมีเงื่อนไขอย่างไรในช่วงเวลานี้และถ้าศาลวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจากตำแหน่งจะมีแนวทางการเมืองอย่างไรติดตามได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยกันค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
การจะจัดเลือกตั้งส.ส.ได้จะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างในช่วงเวลานี้และจะมีกรอบเวลาในการกำหนดการเลือกตั้งอย่างไรคะ
เรื่องของการเลือกตั้งนะคะแม้ว่าจะยังไม่มีการยุบสภาเกิดขึ้นแล้วก็รัฐบาลยังไม่ครบวาระในการดำรงตำแหน่งแต่ก็มีไทม์ไลน์กำหนดการเลือกตั้งออกมาแล้วนะคะคร่าวๆคือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการกำหนดแผนการเลือกตั้งส.ส.ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าครบวาระของสภาจะครบในวันที่23มีนาคม2566ตามรัฐธรรมนูญในมาตรา102กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุเบื้องต้นกกต.จึงกำหนดวันเลือกตั้งเอาไว้ว่าให้เป็นวันที่7พฤษภาคม2566ที่จะให้เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในวันที่3ถึงวันที่7เมษายน2566นอกจากนี้กกต.เองยังได้มีการกำหนดแผนการเลือกตั้งหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองด้วยโดยระบุว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างกรณีการยุบสภากกต.จะต้องกำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า45วันแต่ก็ไม่เกิน60วันซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา103แล้วก็จะต้องมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งดังนั้นแนวทางในการกำหนดการเลือกตั้งจึงอยู่ที่ว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ครบวาระหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้กกต.ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งว่าขนาดนี้หากนับว่ารัฐบาลจะอยู่ครบวาระในวันที่23มีนาคมปีหน้ามันจะมีกรอบเวลา180วันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงผู้ที่เตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.จะต้องพึงคำนึงถึงก็คือว่านับตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นไปจะถึงกำหนด180วันก่อนจะถึงวันครบวาระของสภาดังนั้น24กันยายนนี้จะเป็นวันที่ไม่ว่าคนที่จะลงสมัครหรือไม่ก็ตามหรือไม่มั่นใจว่าตัวเองจะลงสมัครหรือไม่หรือตั้งใจแน่ๆแล้วว่าจะลงสมัครจะต้องพึงระวังให้ดีที่ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการจูงใจให้ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไปลงคะแนนให้กับตนเองนั่นหมายความว่าจะต้องพึงระมัดระวังเรื่องของการแจกของไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือน้ำท่วมหรือการช่วยเหลือเรื่องของสถานการณ์โควิด-19ด้วย กรณีนี้เองนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายออกมาย้ำนะคะว่าการประกาศไทม์ไลน์การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นของกกต.เป็นการกำหนดสถานการณ์เอาไว้2รูปแบบด้วยกันก็คือรูปแบบแรกกับกรณีที่รัฐบาลอยู่บริหารราชการแผ่นดินจนครบวาระกับกรณีที่2ก็คือมีการยุบสภาเสียก่อนซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ในส่วนของคณะรัฐมนตรีจะต้องพึงระมัดระวังเรื่องของการแจกของให้มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้คณะรัฐมนตรีเองนอกจากจะมีตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วยังมีตำแหน่งในส่วนของส.ส.ด้วยดังนั้นหากจะมีการร้องเรียนเกิดขึ้นก็คงเป็นเรื่องหนักของกกต.ที่จะต้องมาวินิจฉัยว่าการร้องเรียนนั้นเข้าข่ายว่าบุคคลคนนั้นหาเสียงหรือจูงใจให้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือไม่ดังนั้นในสัปดาห์หน้าค่ะทางรัฐมนตรีจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูกรอบเวลาข้อกฎหมายทั้งหมดและก็ดูแนวทางใดที่ทำได้ทำไม่ได้ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะดูรายละเอียดที่ชัดเจนจากกกต.อีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
ถ้าหลังจากนี้มีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญว่าพลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจากตำแหน่งในวาระ8ปีวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาจะมีแนวทางทางการเมืองอย่างไรต่อไปคะ
มีคำถามกันมามากนะคะว่าถ้าเกิดว่าวันที่30กันยายนวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าต้องครบตำแหน่ง8ปีเมื่อใดหากคำวินิจฉัยออกมาว่าพลเอกประยุทธ์ไม่จำเป็นจะต้องพ้นตำแหน่งในวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาและสามารถอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าแนวทางการทำงานของรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อไปได้และรัฐบาลจะอยู่ครบวาระเลยหรือจะยุบสภาอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าหากว่าในวันที่30กันยายนนี้มีคำวินิจฉัยออกมาว่าพลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคำถามที่ตามมาคือว่าเมื่อพ้นแล้วยังสามารถดำรงตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีและสามารถดำเนินการประกาศยุบสภาได้หรือไม่เรื่องนี้มีคำตอบจากนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะที่ออกมาบอกนะคะว่ากรณีนี้พลเอกประยุทธ์ยังคงเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีอยู่หากถูกตัดสินว่าตนเองนั้นหมดจากตำแหน่งวาระนายกของรัฐมนตรี8ปีแล้วและสามารถประกาศยุบสภาได้แต่ในอีกแง่หนึ่งคือเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำแม้ว่าจะมีอำนาจก็ตามเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมดังนั้นในช่วงระหว่างนั้นถ้าหากว่ามีการประกาศว่าพลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งจริงก็คุณจะต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของรัฐสภาที่จะต้องมีการจัดการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่จากบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้5คนด้วยกันก็คือบัญชีรายชื่อจากทางพรรคเพื่อไทย3คนก่อนหน้านี้คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์และนายชัยเกษมนิติสิริและบัญชีรายชื่อจากพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและถ้าหากว่าเลือกกันแล้วจึงค่อยมาพิจารณาใหม่ได้แต่ระหว่างนั้นจะมีการยุบสภาได้หรือไม่ตามกฎหมายระบุว่าทำได้ค่ะแต่จะเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่นั้นต้องมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา 22:00 นมีทางเลือกรับฟังรายการมากมายผ่านวิทยุอนาล็อกทีวีดิจิตอลออนไลน์หรือแอปโทรศัพท์เคลื่อนที่ SBS ไทย
ช่วงพูดคุยวันนี้นะคะคุณพิมพ์อารดาวัชรเดชมนตรีหรือคุณแพมเจ้าของธุรกิจแพมแพมเอเชียนพลานต์เบสคุซีนแบ่งปันประสบการณ์เริ่มธุรกิจผลิตอาหารในออสเตรเลียจากเริ่มต้นที่ผลิตซาลาเปาขายตามร้านขายของชำไทยจนไปสู่การขายอาหารเอเชียแบบมังสวิรัตและวีแกนตามร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่และขายออนไลน์ทางเว็บไซต์จะเข้าสู่วงการนี้อย่างจริงจังในออสเตรเลียต้องคิดเรื่องอะไรบ้างดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยภ พาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณแพมค่ะ
สวัสดีค่ะคุณแพม
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณแพมเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไทยแล้วก็อาหารเอเชียแบบวีแกนมานานเท่าไหร่แล้วคะแล้วคุณแพมนี่ก็คือมีโรงงานเล็กๆที่ผลิตอาหารส่งขายไม่มีหน้าร้านใช่ไหมคะ
อ
๋
อใช่ค่ะคือตอนนี้ก็คือทำมานานประมาณ4ปีแล้วแต่ทีนี้ว่าประมาณช่วง3ปีครึ่งแรกเนี่ยก็คือเราทำเป็นโรงงานผลิตซาลาเปาเป็นโรงงานเล็กๆก็ค่ะผลิตซาลาเปาทีนี้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราทำเป็น ready meal อะค่ะในช่วงประมาณ 7-8 เดือนให้หลังเนี่ยค่ะตอนนี้ก็มีโรงงานแล้วก็ขายทางเว็บไซต์ก็เป็นส่วนใหญ่อะค่ะ
โรงงานของคุณแพมนี่มีพนักงานกี่คนคะแล้วคุณแพมนี่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจหรือว่าทำอาหารในระดับการค้ามาก่อนหรือเปล่าคะ
ตอนนี้มีประมาณ 3-4 คนนะคะเป็นพนักงานตัวเองก็เข้าไปช่วยทำด้วยตอนเริ่มทำเนี่ยคือไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะคะเพราะว่าตอนทำเนี่ยก็คือเราก็ไปเรียนเป็น commercial cookery ค่ะที่สถาบันของที่ออสเตรเลียค่ะแต่เราเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าทำครัวยังไงทำอะไรยังไงทีนี้ว่าแล้วเราก็หาที่ในการสร้างโรงงานด้วยความที่ว่าตอนที่เริ่มเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์เนี่ยคนก็ไม่มีใครให้เช่าทางโรงงานโดยตรงเพราะว่าเขาก็จะเลือกคนสำหรับเช่าเหมือนกันเพราะต้องการต้องมีประสบการณ์เราก็เลยตอนช่วงที่เราไปเริ่มเนี่ยก็คือเราหาเป็นร้านอาหารเป็นเทคเอาเวย์ค่ะแล้วเราก็ปรับปรุงภายในให้มันเป็นโรงงานตามมาตรฐานไปซึ่งใช้ลักษณะนั้นไปไม่งั้นก็คือเราไม่ได้เริ่มอะค่ะ
ทำไมถึงหันไปจับตลาดคนที่ทานอาหารวีแกนในออสเตรเลียล่ะคะแทนที่จะเป็นลูกค้าคนไทยหรือลูกค้าชาวออสซี่ทั่วๆไปเหมือนร้านอาหารไทยอื่นๆนะคะ
ด้วยความที่ว่าแพมเนี่ยเป็นคนที่กินอาหารเป็นมังสวิรัติเป็นเจอยู่แล้วค่ะก็คือเรากินวีแกนด้วยก็เลยคิดจะทำตรงนี้แต่ทีนี้ว่าด้วยความที่ว่าอาหารวีแกนเนี่ยเป็นอาหารพวกเป็นลักษณะว่าเป็นนิชค่ะเป็นค่อนข้างจะเจาะจงทีนี้ว่าถ้าเราไปจับลูกค้าที่แบบแนโร่เกินไปก็คือว่าค่อนข้างจะจำกัดเป็นกลุ่มน้อยเกินไปเนี่ยเราก็จะไม่มีลูกค้ามากเพียงพอที่จะรันในการทำการตลาดอะค่ะก็เลยต้องพยายามขยายเป็นคนออสเตรเลียทีนี้ว่าตอนแรกเนี่ยทำแต่ซาลาเปาเนี่ยก็คือค่อนข้างจะกลุ่มตลาดจะน้อยไปเราก็เลยขยายเป็นโอเคเราทำเป็นอาหารไทยไม่ใช่แค่ว่าซาลาเปาอย่างเดียวก็ทำอาหารไทยอย่างอื่นด้วยทีนี้ถ้าทำไปทำมาก็ยังไม่พออีกก็เลยต้องขยายเป็นอาหารเอเชียแล้วถึงว่าตอนนี้ออกค่อนข้างจะลงตัวแล้วไม่งั้นก็คือมันไม่ใช่ว่าทุกคนก็เขาจะกินแต่อาหารไทยทุกวันใช่ไหมคะจะต้องมีอาหารแบบว่าเหมือนกันหลากหลายให้เขาทานทุกวันมันจะได้ไม่จำเจเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หลายคนนะคะอาจจะรู้สึกสับสนถ้าไม่ได้มีความคุ้นเคยเนี่ยนะคะอาหารวีแกนเนี่ยมันแตกต่างจากอาหารมังสวิรัติยังไงคะ
อาหารวีแกนนะคะก็คือไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยไม่ว่าจะเป็นทางซอสหรือว่าวัตถุดิบทั้งหมดอะค่ะก็คือไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์ซอสนี่ก็ต้องเลือกด้วยว่าไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยถ้าเป็นอาหารมังสวิรัติเนี่ยก็คือเขาจะใช้ไข่แล้วก็นมด้วยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้สตริกมากว่าโอเคเราจะต้องกินแต่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะให้กินไข่กินนมได้เพราะฉะนั้นพวกเบเกอรี่ส่วนใหญ่เขาจะกินได้ส่วนวีแกนนี่ก็เขาจะหายากนิดนึงส่วนใหญ่เบเกอรี่เขาก็จะแบบมีแต่ไข่มีแต่นมเนาะ
การทำอาหารไทยแบบวีแกนเนี่ยนะคะคุณแพมจะต้องมีการปรับเครื่องปรุงที่ใช้ยังไงบ้างคะ
ก็เวลาเราเลือกไอตัววัตถุดิบอะค่ะส่วนใหญ่ก็เราต้องดูไอตัว ingredient list ต้องเลือกดีๆอะค่ะเพราะว่าส่วนผสมบางอย่างเนี่ยบางทีอาหารที่เราไม่คิดว่าจะมีตัวส่วนเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะเป็นบางทีผสมของสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นผงนมเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกให้ดีๆอะค่ะโดยเฉพาะพวกซอสเพราะว่าบางทีอย่างน้ำพริกเผาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเขาก็จะใส่พวกกุ้งพวกปลาเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูที่เหลือก็คือว่าด้วยความที่ว่าแพมใช้เยอะเนี่ยก็จะเป็นพวกแพนเบสมีทอะค่ะเราก็ใช้แทนเนื้อสัตว์ที่อยู่ในตัวเมนูอะค่ะใช้แทนไปเลยเวลาเลือกตัวแพนเบสมีทเนี่ยก็คือเราจะต้องเทสให้ดีๆว่าโอเคมีความเหมือนขนาดไหนรสชาติเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้แพนเบสมีทเนี่ยเขามีหลายยี่ห้อมาก
สำหรับธุรกิจของคุณแพมเนี่ยนะคะไม่มีหน้าร้านแล้วเวลาทำการตลาดในออสเตรเลียที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวออสเตรเลียโดยเฉพาะเนี่ยนะคะที่เป็นวีแกนเนี่ยมันยากไหมคะ
ตอนแรกเมื่อไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็ยังไม่ทราบว่าจะต้องทำยังไงทีนี้ว่าตอนหลังๆก็คือว่าเราเริ่มจับกลุ่มลูกค้าถูกตอนนี้ก็คือเราไม่ได้จับแค่วีแกนเราจับกลุ่มคนที่เป็นเฟกซิเทเรียนด้วยก็คือเขาปกติเขากินเนื้อสัตว์แต่ว่าก็คือเขาก็อยากจะกินอาหารที่เป็นแพลนเบสบ้างเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราโคเวอร์ทีนี้ว่าเวลาเราทำการตลาดเนี่ยเราก็ทำการตลาดทาง Facebook Ads ก็คือทำโฆษณาทาง Facebook นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มทำ Google Ads แล้วก็คือโฆษณาทาง Googleโดยที่ว่าทางเว็บไซต์เราต้องพร้อมก่อนที่เราจะทำการตลาดกับทาง Facebook กับ Google เพราะว่าเวลาเขาคลิกไปเนี่ยเขาคลิกไปแล้วก็ไปเจอเว็บไซต์ที่แบบถ้าเว็บไซต์มันไม่ดีคนเขาก็ไม่ซื้อเราใช่ไหมคะก็คือเราจะต้องเตรียมความพร้อมให้ก่อนเว็บไซต์ต้องพร้อมก่อนก็คือว่าหน้าตาของเว็บไซต์ต้องดีนะคะแล้วก็รูปภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามให้ดูโปรนิดนึงแล้วก็ตัว copyright ก็เวลาเขียนเนี่ยก็คือเขียนใหเขามีความอยากที่จะซื้อเนาะเสร็จแล้วเราถึงจะโฆษณาทาง Facebook หรือว่า Google ทีนี้ว่า Facebook เนี่ยเวลาเขาโฆษณาเนี่ยเขาโฆษณาเพื่อจะสร้างเขาเรียก brand awareness ก็คือว่าโชว์ brand ให้กับทางลูกค้าให้เห็นว่าเขาคุ้นเคยกับแบรนด์เราถ้าโฆษณาทาง Google เนี่ยปกติคนเขาก็จะเสิร์ชทาง Google อยู่แล้วเขาก็อยากจะซื้ออยู่แล้วเราก็โทรให้เขาดูว่าเรามีสินค้านี้นะเขาก็คลิกเข้ามาเขาก็อยากจะซื้อของเราหลักๆก็ประมาณนี้ค่ะทีนี้ว่าเราเน้นเรื่องอีเมลมาร์เก็ตติ้งด้วยก็คือเราต้องการจะให้ลูกค้าเนี่ยเขามาซื้อกับเราบ่อยๆแล้วเราก็พยายามจะรักษาฐานลูกค้าเราไว้การส่งอีเมลเป็นโปรโมชั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราคิดตัวลูกค้าเนี่ยก็คือว่าเราจะได้ไม่ต้องไปโฆษณาใหม่มาก
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
การจัดส่งอาหารถึงมือลูกค้านะคะตอนนี้เนี่ยมันมีความท้าทายยังไงบ้างคะเพราะว่าอย่างน้ำมันก็แพงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องเวลาที่เป็นอาหารเนี่ยก็จะต้องถึงลูกค้าภายในกำหนดคุณแพมเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ามันท้าทายยังไงหรือว่ามันยากตรงไหนบ้างคะ
แพมเพิ่งเริ่มทำไอตัวออนไลน์เนี่ยประมาณ 7-8 เดือนที่แล้วทีนี้ว่าตอนเพิ่งเริ่มทำเนี่ยเราก็กำลังหาทางว่าโอเคเฮ้ยเราจะจ้างคนมาส่งของเราเองหรือว่าเราจะจ้างเป็นคูเรียร์ไปส่งนี้ว่าไอ้จ้างของเราเองเนี่ยค่อนข้างจะแพงถ้าเราไม่มีออเดอร์มากพอคือเราเริ่มจากคูเรียร์เล็กๆขนส่งเล็กๆทีนี้ว่าขนส่งเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหาเรื่องว่าบางทีของหายมั่งส่งผิดบ้างลืมส่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหทุกอาทิตย์ก็จะแบบว่ามีการโทรแบบโอ้ยเดี๋ยวลืมลูกค้าบางทีแบบทำไมของไม่ได้เราเหมือนกับว่าลูกค้าจะไม่รู้ว่าจะส่งเวลาไหนส่วนใหญ่คู่เรียนเล็กๆเนี่ยเขาจะไม่มีมาบอกนะคะว่าจะส่งให้ลูกค้าเวลาไหนโอเคเราจะส่งวันจันทร์นะแต่ว่าเวลาไหนก็ไม่รู้ลูกค้าก็รอไปแต่เราก็ต้องเริ่มอย่างนั้นก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคู่เรียนที่เขาเป็นเจ้าใหญ่เนี่ยเขาจะไม่รับบริษัทที่แบบเล็กๆมากเพราะว่ามันไม่คุ้มเขาทีนี้ว่าถ้าเราเริ่มจากเล็กๆก่อนเสร็จแล้วพอเรามีออเดอร์มากพอเนี่ยเราก็ไปเสนอกับทาง National Courier ก็คือว่าเขาส่งเป็นมีระบบที่ดีกว่าใหญ่กว่าแล้วก็ไปคุยกับเขาว่าโอเคเราอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์กับเขานะอยากจะส่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแทมเนี่ยก็คือย้ายไปส่งกับทางพวก National Courier แล้วก็ปัญหาเรื่องของหายส่งผิดอะไรลืมส่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่มีระบบเขาดีมากใช้บาร์โค้ดเอาค่ะแล้วก็เขาก็จะส่งเมสเซจไปหาลูกค้าประมาณคืนนึงก่อนเขาจะส่งเนี่ยว่าเขาจะส่งประมาณเวลาไหนคือตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องขนส่งเนี่ยค่อนข้างจะราคาเริ่มจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องน้ำมันราคามันสูงใช่ไหมคะเขาก็จะมีทูเอลเลวี่ก็คือว่าเขาจะชาร์จเพิ่มค่าน้ำมันคือเติมเนี่ยมันไม่เยอะอะค่ะประมาณ 5% 10% ตอนนี้มันก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นเดือนก่อนประมาณ 30% นะคะตอนนี้ 46% จะ 50% อยู่แล้วก็เลยแบบโอ้โหมันเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆทีนี้ว่าเราก็ต้องปรับสตรัคเจอร์ของการขนส่งเราด้วยว่าเราจะชาร์จลูกค้าเพิ่มยังไงดีให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าเราไม่ชาร์จจนเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นพยายามบาลานซ์ให้ได้ค่ะอาหารของแพมนี่จะเป็นโฟรเซ่นนะคะทีนี้ว่าเวลาขนส่งเราก็ใช้อินซูเลชันอยู่แล้วส่งไปให้ทางคูเรียเนี่ยแล้วเขาก็ส่งเป็นโฟรเซ่นไปคือตอนนี้เรายังไม่มีปัญหาเรื่องว่าส่งไปถึงแล้วเน่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารโฟรเซ่นเขาก็จะไม่มีปัญหามากอยู่แล้ว
ได้ทราบว่าธุรกิจของคุณแพมที่เป็นสลับได้ส่งขายตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆของออสเตรเลียด้วยการที่ว่าไปทำธุรกิจไปเจรจากับร้านซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆของออสเตรเลียกว่าจะได้เข้าไปคุยกับเขาเนี่ยมันยากไหมคะ
อยู่ๆไม่ใช่ว่าคือทางโคหรือวูเวิร์ดอะไรเงี้ยเขาจะแบบรับคนที่ไม่มีอะไรเลยเนาะตอนแพมเริ่มเนี่ยเริ่มที่ร้านพรทิพย์ที่ไทยทาวน์ที่ซิดนีย์ก็คือต้องขอบคุณทางร้านเขาเพราะว่าให้แพมเริ่มเนาะแต่แล้วก็คือเหมือนกับว่าเรามีแบ็คกราวด์เนี่ยเราก็ไปเสนอขายเองที่ฟู้ดเวิร์กบ้างที่ IGA บ้างเงี้ยคือแพมไปเองหมดทีนี้ว่าพอเราเริ่มมีเหมือนพอร์ตโฟลิโอเนาะเราก็ถึงจะไปเสนอกับแฮริสฟาร์มก็คือแฮริสฟาร์มเนี่ยเวลาเสนอเนี่ยสินค้าเนี่ยสำคัญมากก็คือว่าเราต้องหาสินค้าที่ทางห้างเนี่ยเขาไม่มีหรือว่ามันเป็นช่องทางการตลาดอยู่แล้วถ้าสินค้าที่เขามีอยู่แล้วแล้วเขาคิดว่าโอเคไอสินค้าที่เราเสนอเนี่ยลูกค้าเขาไม่น่าจะสนใจเพราะว่าเขาก็มีอยู่แล้วเยอะแยะแล้วก็เราต้องดูว่าด้วยว่าทางห้างเนี่ยเขาทาร์เก็ตลูกค้าแบบไหนแล้วเรามีสินค้าที่แมทช์กับการต้องการเขาไหมถ้าเขาไม่ได้ต้องการอยู่แล้วเนี่ยคือบางคนเนี่ยเขาส่งอีเมลไปเหอะเขาก็ไม่สนใจอ่ะเนาะทีนี้ว่าทางแฮร์รี่ฟาร์มเนี่ยเขาก็เห็นว่าโอเคแล้วเรามีร้านพอสมควรเนาะมีพอร์ตโฟลิโอพอสมควรแล้วทางเขาก็ถึงว่าโอเคให้เราเข้าไปเนาะเวลาจะไปติดต่อกับทางโควูเวิร์ดเนี่ยเขาก็เห็นว่าเราอยู่กับแฮร์รี่ฟาร์มอยู่แล้วเราถ้าทางจะมีเขาเรียกอะไรหน่วยก้านเขาก็ถึงจะแอคเซปต์เราเข้าไปในเรื่องราคาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเขาจะชาร์จประมาณ 40-50% ก็คือเราจะได้ประมาณครึ่งนึงอะค่ะของราคาขายเวลาเราส่งเนี่ยเราจะส่งให้กับทางห้างเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะตกลงกับเขายังไงเขาจะมีแบบว่าส่งตรงถึงร้านหรือว่าจะส่งไปทาง distribution center ส่งเป็นพาเลทไปแต่ว่าคือเราก็เลือกที่จะส่งแบบตรงถึงทางร้านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอดีเราไม่ได้มีร้านกับเขาเยอะมากเราก็ส่งเป็นแบบถึงร้านไปก่อนคือตอนนี้แพมค่อนข้างจะลดเรื่องขายทางซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าต้องการจะเน้นเรื่องของธุรกิจของตัวเองที่เป็นออนไลน์อะค่ะเพราะว่าเป็นออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราสามารถที่จะควบคุมการเรื่องต้นทุนเรื่องราคาได้แล้วก็เหมือนว่าได้กำไรมากกว่าเอาง่ายๆเนาะแต่ว่าเราก็ยังคงเรื่องรีเทลอยู่แต่ทีนี้ว่าเราเปลี่ยนสตรัคเจอร์จากที่แค่ว่าส่งทางซูเปอร์มาร์เก็ตมาเป็นเน้นออนไลน์เพราะว่าด้วยความที่ว่าถ้าเป็นธุรกิจเล็กๆเนี่ยนะคะก็คือแพนแนะนำว่าเราทำแบบส่งของเราเองดีกว่าแล้วก็สร้างฐานลูกค้าของตัวเองให้เป็นอินดิเพนเดนต์ดีกว่าเพราะว่าส่งไปกับทางห้างแล้วห้างเขาเทเนี่ย เราก็จบนะ คือเราไปเน้นมากไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องบาลานซ์ตัวเองด้วยอ่ะถ้าเราดีลกับลูกค้าเองแบบขายออนไลน์อย่างเงี้ยเราก็คีปลูกค้าเราได้แล้วก็มีฐานลูกค้าเราอยู่เราสามารถติดต่อลูกค้าได้เรารู้ว่าใครซื้อกับเราอย่างนั้นดีกว่าไง
ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยนะคะคุณแพมมีใครช่วยไหมคะหรือว่าทำเองทั้งหมดเลย
คือแพมไปสัมมนามาหลายที่นะคะคือเวลาก่อนที่จะเริ่มเนี่ยต้องไปศึกษาก่อนประมาณเกือบปีสองปีอ่ะศึกษาอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าเริ่มไม่ถูกแล้วมันจะแพงกว่าก่อนที่จะกำหนดว่าตัวสินค้าอะไรเนี่ยคือเราต้องศึกษาเรื่องการตลาดก่อนว่าเฮ้ยสินค้าอะไรต้องเป็นตัวไหนเขาถึงจะสนใจอะไรอย่างงี้แพมก็ไปหาแบบพวกบิสเนสเมนทอร์อะไรอย่างเงี้ยพวกที่ปรึกษาทำธุรกิจนะคะไปหลายที่แล้วส่วนใหญ่เขาจะหลอกเอาเงินเราโชคดีไปเจอคนบิสเนสเมนทอร์คนนึงเนี่ยแหละคนเนี้ยที่เขาไม่ได้ทำเป็นธุรกิจแต่ทีนี้ว่าเราก็ขอเขาบอกช่วยสอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับซูเปอร์มาร์เก็ตพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแบบกล้าไปขอเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เขาก็สอนเราคือเวลาเริ่มเนี่ยคือถ้าไม่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างจะเสี่ยงอะค่ะเพราะว่าพอเริ่มแล้วเนี่ยเราจะเริ่มลงทุนพอลงทุนแต่ถ้ามันผิดพลาดขึ้นมามันลำบากของแพมเนี่ยก็ผิดพลาดมาเยอะมันไม่ใช่แบบว่าสมูทเนาะคือเราก็พยายามเรียนรู้ไปอะค่ะธุรกิจในช่วงนี้ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงมันสูงแล้วเราต้องปรับตัวให้ได้ถ้าคนปรับตัวไม่ได้ก็ตายหมดเพราะว่าโอ้โหมันรุนแรงมาก ไอ้เรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะตลาดมันเปลี่ยนแปลงอะเนาะ
คุณแพมมีข้อคิดที่สำคัญที่อยากจะฝากถึงคนไทยในออสเตรเลียคนอื่นๆที่อาจจะสนใจก้าวสู่ธุรกิจอาหารบ้างไหมคะ
ก็อย่างที่แพมบอกเนาะว่าเราต้องศึกษาก่อนว่าการทำตลาดเป็นยังไงแล้วก็ดูด้วยว่าเราชอบอะไรด้วยเนาะบางคนเนี่ยเขาชอบทำร้านอาหารแบบเจอลูกค้ามีลูกค้าเข้ามาที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาชอบอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นไปทีนี้ว่าที่แพมคิดว่าสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือตัวสินค้าแล้วก็การวางโพซิชันทางการตลาดแพมคิดว่าการตลาดเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่านั่นคือการดึงดูดลูกค้ามาซื้อกับเราเนาะการวางตัวโพซิชันของเราเนี่ยมีฐานลูกค้ามากเพียงพอไหมในตลาดแล้วก็คือเราต้องวางแผนก่อนว่าลูกค้าเนี่ยเขาสนใจอะไรแล้วก็เราไม่ไปคอมพีตไม่ไปแข่งขันกับเจ้าใหญ่มากเกินไปก็คืออย่าไปทับกับเขาเอาง่ายๆแล้วสินค้าเนี่ยอย่าให้มันเล็กเกินไปเหมือนว่าจับกลุ่มลูกค้าแบบเล็กเกินขนาดจนไม่ว่าคุณจะทำการตลาดอะไรคุณก็ไม่ประสบความสำเร็จมันไม่ได้มันต้องพยายามอยู่กลางๆแล้วก็พยายามหาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแพมทำแบบเล็กๆมาแล้วเสร็จแล้วก็มาขยายมาเรื่อยๆขยายมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่มีประสบการณ์ไงทีนี้ว่าพอเราเพิ่มเรื่อยๆใช้เวลาหลายปีเหมือนกันกว่าจะแบบโอเคเฮ้ยเนี่ยอันนี้แหละเราโพซิชันของเราคือแพมว่าอันนี้สำคัญที่สุดละคืออยากให้ทุกคนเรื่องการศึกษาหาความรู้เนี่ยคือสำคัญมากจริงๆเพราะว่าไม่งั้นคือเราไม่ทันคนอื่นเขาอะเนาะคนอื่นเขารู้มากกว่าเราเงี้ยเราไม่ต้องไปแข่งกับเขาอะแต่ถ้าเรารู้ไม่เท่าเขาก็จบอะ ใช่ไหมคะก็ฝากไว้อะค่ะ
วันนี้ขอบคุณคุณแพมมากเลยนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับคุณพิมพ์อรดาวัชรเดชมนตรีเจ้าของธุรกิจอาหารเอเชียแบบมังสวิรัตและวีแกนในออสเตรเลียค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณมี SBS Radio App ใช้กันหรือยังคะ SBS Radio App นะคะช่วยให้คุณฟังรายการ SBS ไทยทั้งฟังสดฟังย้อนหลังแล้วก็ฟังพอดคาสต์ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการนะคะ SBS Radio App ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Google Play และ App Store ค่ะ
คุณผู้ฟังก็สามารถฟังรายการคืนนี้ซ้ำอีกครั้งได้นะคะที่เว็บไซต์sbs.com.au/thai และยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่นำเสนอได้ในรายการของเราได้ที่ facebook.com/sbsthai
ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการคืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันปริศุทธ์สดใส
และดิฉันจิตรดาเชเวรา
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.